Shalom. Det er veldig rikt og godt å være på stevne også i år. Og her står jeg i Sets, eller i stedet for Sett i formiddag. Han sto i stedet for meg i går. Jeg fikk kort varsel av Arne Reindahl. Han ringte meg. Det var vel en halv time før møtet. Og så sa han, er det greit at du taler i morgen og ikke på lørdag. Og det er greit, vi må være litt bevegelige, må vi ikke det da? Litt mobile. Og så kom jeg til å tenke på at dagen før, altså fredag kveld, rett før jeg sovnet, så kom det et bibelord til meg. Forkynn ordet, vær rede i tide og utide. Så Herren visste på forhånd at det ble sånn som det har blitt. Men om Sett kom jo i stedet for Abel, ikke sant? Og om jeg kommer her i dag i stedet for Sett, så står jeg ikke i Sett på stell sted. Nei, jeg er sendebud i Kristi sted. Jeg representerer en som er høyere. Jeg får være i den høyestes tjeneste. Og så kan jeg si av hele mitt hjerte, deg være ære, Herre over dødens makt. Det var en veldig flott innledning av barna her i dag, for de hadde jo om de 12 apostler. Og nå skal vi komme inn på 12 ganger 12 000, og det blir de 144 000 beseglede, en førstegrøde av Israel. Vi taler vel ikke veldig ofte om det, men på et Israelstevne har jeg frimodighet i år til å tale om det. Fordi vi er i den høyestes tjeneste, og i vår bevegelse så tror vi på en hel Bibel, fra første Mosebok og til Johannes' åpenbaring, og vi ønsker å løfte fram hele Guds råd. Vi skal lese to avsnitt nå fra Johannes' åpenbaring, både fra det 7. og fra det 14. kapittel. Vi tar med de 8 første vers i det 7. kapittel. Deretter så jeg 4 engler som sto ved jordens 4 hjørner og holdt på jordens 4 vinder, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller over havet eller på noe tre. Og jeg så en annen engel som steg opp fra soloppgangen og som hadde den levende Guds seil. Han ropte med høy røst til de 4 engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa, skad ikke jorden eller havet eller trærne, før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet, det var 144 000 av alle Israels barns stammer. Av Judas stamme 12 000 beseglede, av Ruben stamme 12 000, av Gad stamme 12 000, av Asher stamme 12 000, av Naftali stamme 12 000, av Manasse stamme 12 000, av Simeon stamme 12 000, av Levi stamme 12 000, av Isakar stamme 12 000, av Sebulon stamme 12 000, av Josef stamme 12 000, av Benjamin stamme 12 000 beseglede. Og så leser vi det andre avsnittet i åpenbaringsboka. Det er i det 14. kapittel, og der tar vi med de 5 første vers. Og jeg så, og se, lammet sto på Sions berg. Sammen med det var 144 000, som hadde lammets navn og dets fars navn skrevet på sine panner. Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte. Far i himmelen, vi ber deg nå, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han som skrev dette jeg har lest nå, han var en gammel mann. Han var den av de 12 apostler som levde aller lengst, Johannes. Tordensønnen, som av Jesus ble forvandlet til å bli kjærlighetens apostel. Han hadde en tid oppholdt seg i Efesus i Lille Asia, men på midten av 90-tallet etter Kristus så landsforvises han, og så må han dra en 10 mil ut i Egeerhavet på klippeøya Patmos. Fordi han ikke ville følge tidsånden i de dager, han ville isteden følge Helligånden som bodde i hans hjerte. For tidsånden i de dager sa, keiseren er herre. Og så måtte de bøye seg for keiseren i Roma. Men denne Johannes, han ville ikke være med på en slik keiserdyrkelse. Han ville være en sann gudsdyrker. Derfor sa ånden i ham, Jesus er herre. Og på grunn av at han, som den aldrende mannen, fremdeles var et frimodig vitne om Jesus, så landsforvises han til Patmos. Han blir skilt fra sine nådesøsken, men han blir ikke skilt ifra Jesus. For Herren er hos ham, for han hadde sagt til ham, se, jeg er med dere alle dager inntil tidsalderens ende. Og venner, vi hørte om preterisme her i går. Tidsalderens ende er ikke år 70. Tidsalderens ende kommer når en bedre verdensorden bringes inn i denne verden. Det kommer ved Jesu gjenkomst. Det er folk som blir bedt om å komme igjen, hørte vi. Og Gud ber Jesus om å komme igjen, for han har gjort et storverk første gang han var her. Og han skal gjøre storverk ved sitt comeback. Han kommer igjen. Der ute på Patmos så kommer altså Herren til ham, og så ber han Johannes, nå skal du skrive brev til 7 menigheter der i Lille Asia, som ligger langs postveien. Du vet at posten skulle fram også i de dager. Og vi har vært vant med postmann Pat og sånne karer, ikke sant? Som skal bringe, som lever for å levere. Og det var noen budbærere i de dager som levde for å levere, og de skulle altså lese opp i 7 menigheter i Lille Asia budskap fra Herren. Men han skulle ikke bare skrive brev. Han skulle også fortelle om hva som lå i bokrullen som var forseglet. En bokrull med 7 seil som han får se, og som han ser blir åpnet. For de er nemlig knyttet til noe som heter Herrens dag. Har du läst det uttrycket någon gång i skriften? Du finner det många gånger, både i det gamla och i det nya testamentet. Profeterna talat om det, Jesus talat om det, apostlarna talade om Herrens dag. Och så säger Johannes när han är ute på Patmos, jag var bortrycket i onden på Herrens dag. Med andra ord, han får se in i framtiden när Herren ska sätta slutstrek för denna tidsåldern och bringa in en ny och bättre tidsålder. Och det är mycket, vänner, som ska ske på Herrens dag. Många gånger så läser vi Bibeln med norska briller och vi tror att dag, det är liksom vanlig dag som vi är vant med i Norge. Men i Herrens ögne är det en dag som tusen år och tusen år som en dag. Så när du läser om Herrens dag i hela skriften och så i Bibelns sista bok, så är det både Herrens vredes dag, Herrens väldes dag och Herrens dag, den store och den härlige. Hans vredes dag, det är då han griper in över en domsmoden jord. För den jord vi är på nå, Tellus, den modnes mer och mer för domen. Och Herren må en dag rydda upp i sitt skaperverk. Det sker på hans vredes dag. Och när han har ryddat upp här nede, så kommer hans väldes dag, hvor han åpenbarer sig för mänskligheten och vart öje skall få se ham. Och när han har åpenbart sig, så kommer Herrens dag, den store och den härlige. Vänner, det ska bli fred på vår jord i tusen år. Det ska inte ende med kaos i Mittösten. Det ska bli orden i Mittösten. För fredsfyrsten, han kommer och folkene blir ham lydige. Tänk, disse väldige ting, det fick Johannes uppenbart av Herren när han var bortrycket i onden. Han ser att det är bara en som är värdig till att öppna bokrullen med de sju seil. På den tiden så var en sån bokrull som var förseglet, det var gärna ett egendomsköte. Vänner, jorden hörer Herren till. Det är en som har varit och ranat den till sig, denne världens fyrste. Men jorden hörer Herren till. Han har skapat den och han har köpt den. Och han rullar ut själv bokrullen och berättar vad han akter att göra i de kommande dagar. Det är lamme som bryter seilene. Det syns jag väldigt gott, så jag är inte nervös när det gäller endetiden, jag vänner. För Gud är på tronen ännu, och han kommer sine i hu. Det är inte dyre som bryter seilene, det är lamme som bryter seilene, och det lamme som gör det, han skall inte seire, han har allerede seiret. Och därför ska vi feira nattvard här i förmiddag, och vi ska lyfta seiersmärke i Herrens namn, för det skedde en överväldigande triumf då han var här första gången. Och det är denne seirende Jesus som ska komma igen. Han ser att han bryter det ena seilet efter det andra. Och när han har brutit sex av de sju seil, så kommer det sjunde kapitel i Uppenbaringsboka. Och så får han se två skarer. En skare med ett bestämt tall ifra Israel och en tallös skare ifra alla folkeslag. Det står ganska mycket om tall i Bibeln. Har du lagt märke till det? Och det är en bok som är full av tall. Och på engelsk så kallas den för numbers. Det er fjerde Mosebok. Hvis du leser fjerde Mosebok, så møter du veldig mange tall. Og hvem var det som ble telt opp og sto i manntallet? Jo, det var alle de som ble mønstret i Israel. Det skal skje veldige ting i Israel i endetiden, men det er noen han skal mønstre på en spesiell måte, fordi de skal ha en spesial oppgave i endetiden. Og det er de 144 000 av Israels barns stammer. Så hvem de er, det er forklart. Det er bare å lese det som står. Det er noen som lurer på, trenger vi forklaring på forklaringen? Nei, hvis du skal ha forklaring på forklaringen, så blir det bortforklaring. Og det er en del av dette som kulter og sekter holder på med. De bortforklarer åpenbaringsbokens tale om de 144 000. De står for erstatningsteologien, og det er en fordampingsteologi, hvor Israel fordamper og forsvinner. Men det står om Israel, og når du leser om Israel, så betyr det Israel. Du skjønner, han mente det han sa når han åpenbarte seg for Johannes der ute på Patmos. I forbindelse med at seilene brytes, så ser han fire hester og fire ryttere. Det er de fire første seil. Og hvis du leser om de fire første seil som brytes i det sjette kapittel, så skal du legge merke til at det er en parallell, en tydelig parallell til Jesu endetidstale. For da satt han oppe på Oljeberget og hadde utsikt over Jerusalem. Og så kommer det i samme rekkefølge som i Johannes' åpenbaring. Så han fikk dobbelt dose av Herren, han Johannes. Først fikk han muntlig forkynnelse om dette på Oljeberget, og siden kom det i syner oppe på Patmos. Så her har vi se og hør, altså. Skikkelig se og hør. Ikke sånn kloakk-litteratur, men noe som er krystallklart, noe som er levende, noe som er rent, noe som er ovenifra. Tenk, det var det Johannes opplevde der ute på Patmos. Og så skriver altså Johannes allerede i det sjette kapittel at deres store vredesdag, den er kommet. Legg merke til hvordan Jesus begynner endetidstalen. For det samsvarer med det første seil som brytes, som jeg var inne på. Han sier følgende: se til at ingen fører dere vill. Når er det villfarelse finner sted? Jo, det finner sted når man hører på forføreren. Og Bibelen varsler, det skal komme mange forførere, men i endens tid så skal det komme en stor forfører i sitt eget navn. Jesus kom i Faderens navn. Han kom med fullmakt ovenifra, men denne som er motstykket til Jesus, han vi gjerne kaller Antikrist, han kommer i sitt eget navn. Du snakker om selvhevdelse, altså. Han er syndens menneske. Han er synden i full utfoldelse i denne verden. Han er lovløshetens menneske. Han vil ikke vite av Guds lover og av Guds forskrifter, men han vil drive sjarmoffensiv overfor Israel. Han utgir seg for å være Israels venn, uten egentlig å være det. Han skal inngå pakt med dem. Det er ikke snakk om Camp David-avtalen. eller noen av Oslo-avtalene, men det er snakk om en avtale i endens tid som profeten Daniel får greie på av selveste engelen Gabriel. For han sier det er noe spesielt med Israel og Jerusalem. Det er 490 år av historien som er tatt ut spesielt for dem for å gjenreise dem, slik at Gud får dem der han vil ha dem, som hode og ikke hale, som over og ikke under. Og de 490 år, eller 70 åruker, som det heter i Daniels bok, det 9. kapittel, det er skåret ut av en lang tidsperiode som vi kaller for hedningefolkenes tider. Den begynte med Nebukadnesar, den kommer til å slutte med Antikrist. Den sluttet ikke i 1967, den slutter med Antikrist. Jerusalem er fremdeles trampet ned på tempelhøyden av muslimene. Men det kommer en dag hvor det gis avtale, hvor det gis grønt lys for noe nytt i Midtøsten, og det står på denne måten i Daniels bok: han skal stadfeste en pakt for mange for en uke. Jeg har en egen oversettelse av det som har ligget i Bibelen min i mange år, og som Marian Eigeles ga meg. Vi savner Marian på stevne her i år. Han er den i bevegelsen som er best i hebraisk. Og han har en egen oversettelse av dette avsnittet, og han skriver på følgende måte: denne lederen skal gjøre en fast allianse med faste garantier. Det er det som kommer til å skje. Og så inngår de avtale med han som egentlig er dyret, og som kommer fra avgrunnen, og som er motstykket til lammet som kommer ovenifra, ifra Gud. De kommer altså til å tro denne løgnen, og de kommer til å si til hverandre: fred og ingen fare. Da, sier Paulus, da kommer Herrens dag som en tyv om natten, når de sier det. Legg merke til, det står de, det står ikke vi, for da er vi ikke her, venner. Jeg venter ikke på Herrens dag, verken på hans vredes dag eller på hans veldes dag eller på dagen den store og den herlige. Jeg venter på Herren selv. Og han kommer på Jesu Kristi dag for å fri oss fra vreden som kommer. Men når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, står det. For det kommer som en tyv om natten. Men vi hører ikke natten til, vi hører dagen til. Vi hører ikke mørket til, vi hører lyset til. Jeg venter ikke på Antikrist, jeg venter på Kristus ifra himmelen. Jeg tror han forløser ikke bare fra synd og skyld og skam, han forløser også fra den kommende vrede. Derfor tror vi på forløsningens dag. Men dette kommer altså over denne verden, at folk tror løgnen, og da trenger Herren spesielle redskap som kan være med å vekke dem og frigjøre dem ifra løgnen. Og han tar ut 12.000 av Israels 12 stammer, og så setter han et seil på pannen deres. Og der står lammets navn, og der står dets fars navn. Hva betyr det? Jo, disse som utgjør denne skare, de har samfunn med Faderen og Sønnen. Og det er fordi de har Helligånden. Jeg håper du er med i den skaren For jeg håber at det er denne skaren som skal feire nattvær her i dag. At vi er i trefoldighetskirken her i hallen i formiddag. Fordi vi har Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi har kontakt med guddommen selv. Og vi er beseilet, også vi. Hva er hensikten med seil i Bibelen? Jo, hensikten med seil, det er å merke det som sin eiendom. Men hensikten med seil, det er også å beskytte. Og dette er Guds spesielle eiendom innen Israel i endens tid, fordi han vil bruke dem i en spesialoppgave. Derfor får de dette seilet. Og vet du, dette forutsa profeten Jesaja mange hundre år på forhånd, hva som kom til å skje med en spesiell skare i endens tid. Det står i det siste kapittel i profeten Jesaja, «Jeg vil sette et seil på dem, og jeg vil la noen av dem blant de unnkomne bli sendt til hedningefolkene, og de skal forkynne min herlighet iblant hedningefolkene.» Det er oppgaven. Det er en vitneskare som Herren tar ut i de 144 000. De er ikke fanget av tidsånden, men de er drevet av Helligånden. De er ikke med på egobølgen i tiden, men de er med på Kristusbølgen. Har den bølgen nådd deg? Det er en egobølge uten like i vår tid. Har du sett hvor mye bilder folk tar i dag? Jeg har aldri sett folk fotografere så mye i dag som noen gang før. Men nå tar de ikke bilder av andre, nå tar de veldig mye bilder av seg selv. Det er selfie. Det er egobølgen. Det er jeg. Det er jeiesen i Jeiegata. Det er forutsagt i Guds eget ord, venner. Han sier det til sin medarbeider, Timotheus Paulus. Du skal vite det, at i de siste dager så skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige. Men de 144 000 er ikke egenkjærlige, de har lammets natur. De sendes som lam ut midt iblant ulver for å være med og vekke menneskene og fri dem fra løgnen. Det er ikke løgn i deres munn. For de er som kvinner, står det. De er som jomfruer. De er ikke jomfruer, men de er som jomfruer. Og så har de ikke gjort seg urene med kvinner. De er rakryggede, helhjertede vitner for Herren i endens tid. Så sannelig, når vi leser vår Bibel, så trenger vi ikke bare å ta lærdom av det som har allerede skjedd, men vi som er her i dag kan ta lærdom av det som skal skje. For vi har fått stafettpinnen overtatt av Herren. Har vi ikke det da? Og så kommer en dag da de 144 000 skal få stafettpinnen fra deg og meg, for da er ikke vi her nede, men da er de 144 000 her nede. Og det er ikke en skare av tilhengere, men av etterfølgere. Jeg bor jo i Østfold og har bodd der i 32 år nå. Og hvis jeg kjører en tur til Sarpsborg, så møter jeg av og til det står «Jeg er en blåkorstilhenger», står det. Det er en som har det bak bilen din. Han er blåkorstilhenger. Er du en sånn tilhenger du også? Vet du at Jesus, han er ikke ute etter proselytter, etter tilhengere, etter en supportergjeng eller en heiagjeng? Det er ikke det han er ute etter. Han er ute etter etterfølgere. Han har bedt oss å gjøre folk til disipler. Och det är sånne som kommer frivillig fordi de lever i en kärlighetsrelation till Herren. Du må ikke dra och hale på dem som på tillhängaren. De kommer frivillig efterföljarna. Och så är det med disse 144 000, når de ser i endetiden at det er så mange som er begeistret for dyret. Hvem er lik dyret, sier de, og hvem kan stride mot dyret? Så er de uten løgn, de er rakryggede, og de følger lammet hvor det går. Her trenger vi vekkelse i Norge i dag. Det er mye kristendom som er oppblandet av New Age og humanisme. Vi trenger å få en sann gudsdyrkelse i Norge i våre dager, for det er det Herren er ute etter. Ikke en selvvalgt gudsdyrkelse, men en sann og ren og usmittet gudsdyrkelse er Herren ute etter. Og da må vi kanskje fjerne en del saker og ting fra våre liv. Det var jo det som var problemet i Israel mange ganger, både i Nordrike og i Sørrike, for Israel ble delt, og nordlendingene var verst, men sørlendingene kom sannelig etterpå dem også. Så Herren måtte sende både nordlendingene og sørlendingene i eksil. Og det står om alle kongene som var i Nordrike, de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og en av de aller verste, han hette Jeroboam. Han sa til folket, nå skal dere ikke lenger dra til Jerusalem. Nå skal dere ikke lenger dra sør på for å foreta Guds styrkelse. Nei, jeg setter opp 2 gullkalver, en i Betel og en i Dan. Og Betel, det var sør i Nordrike, og Dan, det var nord i Nordrike. Og så gikk de til gullkalvene i de dager. Er det sånn gudstjeneste vi holder på med? Digger vi oss selv? Eller er vi med på en tjeneste og en dyrkelse som er til Guds ære og til Guds behag? Vet du hva som skjer hvis vi er med på det sistnevnte? Da senker herlighetens ånd seg over oss. Da kommer hellighetens atmosfære, og da sier vi til hverandre, sannelig, Herren, han er midt iblant oss. Det er sånne gudstyrkere de vil være. Og så vil de ikke vittne om selfie, men de vil vittne om sin Herre. Jeg synes det er mektig å lese i Åpenbaringen 5:5. Der står det, gråt ikke, se, løven av Juda stamme har seiret. Han gråt jo veldig, for det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som var verdig til å åpne gråtrullen. Men du trenger ikke å fortsette å gråte, Johannes, for det er en som er verdig til det. Og så sier han, løven har seiret, og så speider han etter løven der oppe i himmelen. Men han ser ikke noe løve, han ser et lam, like som slaktet. Det var sånn Jesus seiret. Det skjedde allerede på Golgata, men nå har han kongemakten, venner. Og han som har kongemakten og sitter på kongstolen i det høye og hellige, han kommer igjen som kongers konge og som herres herre. Det gjør han. Men før det skjer, og hans rike blir et rike fra pol til pol og fra hav til hav, så vil han altså bruke denne vitneskaren. Så den beseglede skare, det er en vitneskare i endens tid som driver med verdens evangelisering. For det trengs. Og da trengs det mer enn 12 stykker. Da trengs det i hvert fall 144 000 i endens tid. Og i denne forbindelse så står det at han ser Johannes 4 engler som holder jordens 4 vinder ved de 4 hjørner. Og det forteller om alle himmelretninger. Det forteller at denne skare av jøder, de skal brukes over hele verden. Og jødene egner seg spesielt. For du skjønner, dem har vært spredt over hele verden. Og hver eneste jøde i dag, han kan gjerne i hvert fall to språk. Så Herren vet hvem han skal bruke når han skal rydde opp i denne verden og gjenreise hele skaperverket ved først å gjenreise sitt utvalgte folk Israel. Og da i den sammenhengen så får de 144.000 et spesialoppdrag. Jeg sa at de skal forkynne hans herlighet ute blant hedningefolkene, men de skal også henvende seg til Israel. Og dette hørte Johannes om allerede 40 år tidligere, når han var på apostelmøte i Jerusalem. For der kom det rapporter om, nå møter hedningene Jesus ifra Nazaret. Og da reiser Herrens bror Jakob seg, og så sier han, først så må Herren ta ut et folk av hedninger for sitt navn, men deretter så vil han vende tilbake, og så vil han gjenreise Davids falne hytte. Vi trenger ikke åndeliggjøre det uttrykket, det betyr det som står. Davids falne hytte, det er Israel i den forfatning som det er nå, og de fleste av dem er åndelig blinde, men Herren vil åpne øynene deres. Han vil ta dekket bort, så de kan se hvem Jesus fra Nazaret egentlig er. Og da vil han bruke disse 144.000 beseglede. De skal gå til Israel. For de skal forberede dette veldige vi leser om i Jesaja 66. Jeg kommer til Jesaja 66 igjen. Du skjønner, det er nær tilknytning til det gamle testamentet i Johannes' åpenbaring. Det han får se, det knytter seg til det som allerede er profetert. Derfor trenger vi forkynnelse av en hel Bibel. Så vi ser sammenhengen i historien. Og det står om fødsler i siste kapittel i Jesaja, kapittel 66. Det er jo litt forunderlig også, for det er jo 66 bøker i Bibelen. Så Jesaja-boka, den er Bibelen i miniatyr. Der er det samlet i 66 kapitler, men ellers så har vi 66 bøker, og åpenbaringsboken henviser mange ganger til Jesaja 66. Hvem har hørt slike ting? Hvem har sett dette at et land kommer til verden på en dag? Og et folk, det blir født på en gang. Og så står det, Sion har vært i barns nød, og med det samme har hun født sine sønner. Hva betyr det? Det er et billedspråk, og det betyr at til slutt så kommer Israel inn i fullt tall. Som hedningene skal komme inn i fullt tall, så bortrykkelsen skal finne sted, så skal Israel komme inn i fullt tall i endens tid. Og da vil Herren bruke de 144.000 til at dette skal bli en realitet. Hele Israel skal bli frelst, sier jo Paulus i Romebrevet. Og det betyr, hvis du ser samlet i det bibelske materialet, så betyr det at hele den gjenlevende delen av folket etter den store trengsel skal ta imot han som kommer med himmelens skyer. Og de skal se opp til ham og si, Baruch haba beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men før det skjer at Sion føder sine sønner, så står det noe i verset foran. Det står, før hun var i barns nød, og før veene kom over henne, så har hun født et guttebarn till denna världen. Minner det dig något om något vi läser i Bibelens sista bok? Ja, det står om guttebarnet i Uppenbaringsboken kapitel 12. Det står först om en kvinna där som är i barnsnöd och skriker. Och så står det att hon föder ett guttebarn. Och så står det att guttebarnet är utsatt för djävulens angrepp men bortryckes till himlen. Och kvinnan som föder guttebarnet, hon flyr ut i öknen till ett sted som är gjort i stand för henne av Herren för 3,5 år. Och i den förbindelse står i Uppenbaringsboken 12 ett stort tegn blev sett i himlen. Det är ett tegn, vänner. Det är inte jomfru Maria som föder Jesus i Betlehem. Det är inte det där talar om där, för det är ett endetidssyn. Det hör med till det som härefter skall ske. För han säger, jag är borttrycket på Herrens dag. Han beskriver alltså vad som ska ske med Israel på Herrens dag. Så kvinnan, det är inte någon vanlig kvinna det. Det är ett helt folk. Det är 12-stammefolk i Israel. Och guttebarnet är heller inte någon vanlig guttebarn. För hvis du läser texten nöje så står det plötsligt, de har sejret över ham. I kraft av lammets blod och det ord de vittnet. Då står det inte ental, men då står det flertal. Som kvinnan är flertal, så är också guttebarnet i Uppenbaringsboken 12 flertal. Det kan inte vara Jesu födsel i Betlehem, för det skedde inte med Israel att de for ut i öknen och att Herren sörget för dem i 3,5 år. Nej, det är inte ett samtidssyn han får, det är ett endetidssyn som han får. Och plötsligt i kapitel 14 så ser han denna skare, denna vittneskare, denna besejlade skare. Han ser dem icke på jorden, men han ser dem i himlen sammen med lammet på Sions berg. Vär klar över det när du läser skriften. Det är 2 Sion och det är 2 Jerusalem. Det kommer väldigt klart fram i namnet Jerusalem, för det är en flertalsbetegnelse. Och hvis du läser skriften i sammanhang så ser du det är ett Jerusalem där uppe och så är det ett Jerusalem här nede. Och det är i Jerusalem där uppe som de 144 000 plötsligt befinner sig. Det står nämligen de är köpt ifrån jorden, står det. Det måste betyda de är inte längre på jorden. Och så står det, de är föran Guds trone sammen med de 4 livsväsner och de 24 äldste. Och när du läser genom hela Uppenbaringsboken så ser du dem är alltid om Guds trone i himlen. Och så står det, de synger en ny sång som ingen kan lära utan de 144 000. När var det Israels sång? Det var när de upplevde förlösningen. När de kom ut av trällehuset. Det var då Miriam tog tromma fram. Det var då de begynte att lovsinga Herren. När de var kommit över på den andra sidan. Herren är min styrke och min lovsang. Och han blev mig till frälse. Hör, de 144 000 ska komma över på den andra sidan. För de är nämligen en första gröde av Israel för Gud och lamme. De ska vara med i en special uppgave också i den kommande tidsåldern. Och därför ser han att kvinnan, hon föder en son, ett gutt. Barn. Det står på grundtexten där, en manlig son, och han ryckes bort till Guds trone. Jesus blev inte ryckt bort på himmelfartsdagen. Nej, han hade vunnit en överväldigande triumf, så det står i evangelierna, han blev tatt upp. Han ble løftet opp fra oljeberget. Det var majesteten selv som forlot denne verden, og som satte seg i himmelen. Og dette lammet skal være sammen med oss i himmelen. Vi skal oppleve en bortrykkelse, men de 144.000 av Israel skal også oppleve en bortrykkelse i endens tid. Men så står det noe forunderlig her. Det står at når djevelen som var ute etter guttebarnet ikke fikk tak i det, så begynte han å dra bort for å føre krig mot de andre av hennes ett. De som har og holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Hvem er det? Det er de som tar imot vitnesbyrdet fra de 144.000. Så de må inn i selve den store trengsel. Og de kommer til å gå inn i tusenårsriket når det opprettes i sine naturlige legemer. For frukten av denne vitneskarets tjeneste som jeg har vært inne på i dag, det er en talløs skare som ingen kan telle. Det blir en verdensevangelisering, og det blir en stor høst for Guds rike, selv i de siste 7 vanskelige år. Dette forteller meg hvilken stor Herre vi har å gjøre med. Han er nådig, han er barmhjertig, han er rik på miskunn. Han vil ikke at noen skal dø, han vil at alle skal omvende seg og leve. Jeg tror at vi som menighet er førstegrøden av hans skapninger, og vi bortrykkes før de siste 7 år av denne tidsalder. Men midt i den siste åruken for Israel, så bortrykkes en førstegrøde av Israel til himmelen. Og så står det i den forbindelse at Mikael, han står frem med sine engler. Og så blir det krig mellom Mikael og hans engler og djevelen og hans engler. Det er det som foregår bak kulissene i den åndelige verden. Og så det er forutsagt i Guds ord. For det står om en trengselstid som skal komme, og på den tid skal Mikael stå fram, den store fyrste som verner om ditt folks barn. Så det er i Daniels bok, og vi knytter altså forbindelse til Bibelens siste bok. Det er mange ting som kommer til å skje i endetiden, venner. Det er den ene dominobrikke som berører den andre, og til slutt så kommer kongen selv hit ned. Og da kommer det ut av den store trengsel en skare som ingen kan telle, og de har palmegreiner, og de skal vifte de palmegreinene når tusenårsriket opprettes. For da skal Sukkot feires, ikke bare av jøder, men av hele verden. De skal dra opp til Jerusalem. Det er en stor skare som ingen kan telle, som går inn og arver tusenårsriket. Men de 144.000 som er bortrykket til Herren, de skal få styre sammen med Herren i 1000 år. Det er noen som følger lammet, skjønner du? Ja, hvem er det som følger lammet? Det er de kalte, de utvalgte og de trofaste. De lider ikke martyrdøden, disse her. Men de har ikke sitt liv kjært til døden. Altså, de er villige til å ofre seg helt, men de dør ikke, for de er beseglet av Gud. Og denne beseglede skare tar han hjem til den himmelske herlighet. Så se når du leser Bibelens siste bok, det skifter mellom jordiske scener og himmelske scener. Og vi skal opp en dag, venner, men vi som skal rykkes opp til himmelen, vi skal også ned fra himmelen. Og så skal det komme dager da han samler alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Derfor er det forunderlige ting som vi leser om. Menigheten bortrykkes, altså før de siste 7 år. De 144.000 bortrykkes midt i åruken, og de 2 vitner, de bortrykkes ved avslutningen av åruken. Så det er hele denne bortrykkede skare som utgjør hærene som følger ham på hvite hester. Det er ikke bare Jesus som skal på den hvite hesten en dag, vet du, med mange kroner. Men du og jeg skal opp på en hest vi også. Vi skal være med blant the holy riders. Og blant the holy riders så er også de 144,000. For de har litt med ham her nede. De har vært villige til å offre alt for ham her nede. Og da skal de få herske med ham i den kommende tidsalder. Og alt folket sa, amen.